У нашай студыі сёння арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, ён прымаў удзел у пасяджэнні папскай рады Юстіцыя эт Пакс, якое праходзіла у мінулыя дні ў Рыме і было прысвечана 50-годдзю энцыклікі Яна 23-га «Пацым Інтэрыс». Экселенцыя, што адбывалася на форуме, аб чым вы размаўлялі?
Эта энцыкліка папы дала некі напрамак развіццю сацыяльнага вучэння, як будаваць мір у сучасным свеце, калі так многа выклікаў, калі так многа несправядлівасці сацыяльнай, калі так многа войнаў, нехта падлічыў, што з дня заснавання Арганізацыі Аб'яднаных Нацый яшчэ ў 1945 годзе ніводнага дня не было без вайны, без нейкага канфлікта, вялікага ці малога, аднак увесь час адбываецца.
Хацеў бы запытацца пра актуальнасць этой энцыклікі для беларускага кантэксту. У Беларусі няма нейкіх канфліктаў, тым больш узброеных. Што можа сказаць эта энцыкліка «Пацам Інтэрыс» нам сёння? Я маю на ўвазе беларусам, католікам у Беларусі, хрысціянам у Беларусі.
Яна актуальная для касцёла ў Беларусі і для нашага беларускага грамадства ўсяго, бо ў ёй папа нагадвае пра розныя аспекты міру. Мір гэта не толькі тое, што не вядуцца збройныя дзеянні нейкія, што няма проста вайны, але гэта нешта большае, гэта і сацыяльная справядлівасць, гэта і любоў да бліжняга, гэта і салідарнасць, гэта і харытатыўная дапамога, гэта таксама і сям'я, гэта таксама пераадоленне ўсялякіх крызісаў, з якімі мы спатыкаемся, гэта таксама справядлівае раздзяленне, справядлівы падзел матэрыяльных рэсурсаў, што, ну, вельмі важна таксама і для Беларусі вось, і таксама законадаўства. І цікава тое, што першы дзень працы гэтага форуму быў прысвечаны ролі каталіцкіх універсітэтаў у падгатоўцы палітыку. Хто прымае законы? Хто іх рыхтуе? Палітыкі. Якім з'яўляецца гэты палітык? Я найперш маю на ўвазе веруючага чалавека, бо сёння мы вельмі часта бачым такую сітуацыю, што чалавек дакларуецца, што ён веруючы, што ён там католік, што ён хрысціянін і гэтак далей, але ў жыцці ён вядзе сябе зусім інакш. Трэба, каб ён і ў жыцці і ў парламенце таксама захоўваў сваю хрысціянскую ідэнтычнасць, каб ён прымаў гэтыя законы, базуючыся на Евангеллі, базуючыся на сацыяльным вучэнні касцёла, на маральных нормах, а не толькі шукаючы, ну, можа, папулярнасці, можа, такі трэнд ёсць у свеце сёння.
Проста я думаю, экселенцыя, пра Беларусі, думаю, а якім чынам у Беларусі можна рыхтаваць будучае пакаленне палітыкаў, каталіцкіх палітыкаў, фарміраваць іх, на якой базе?
Не, гэта ўжо іншае пытанне, скажам. Так, гэта іншае пытанне, каторого сёння мы не можам вырашыць, і гэта я таксама падкрэсліў у сваім выступленні. Але тое, што гэта патрэбнае, нагадвае той факт. Мы ведаем, колькі прычын было раней для таго, каб зрабіць аборт. Вось, 12. А сёння? Пасля звароту і праваслаўнай царквы, і каталіцкага касцёла, потым пасля супольнага нашага звароту ў парламент сёння 3 засталося. Мы проста прамовілі да сумлення нашых законотворцаў, да парламенту, ты хто там знаходзіцца. Гэта нагадвае аб тым, як важна гэта мець. Палітыка прыгатавана, каб ён сам ведаў, што ён павінен прымаць законы згодныя з маральным вучэннем касцёла. І таму сёння, ідучы далей, мы думаем, што калісьці будзе вышэйшая каталіцкая школа. Дзякуй Богу, быў зарэгістраваны каледж. Універсітэту няма ніякога каталіцкага, аднак ёсць ужо нешта. Для гэтага гэта можа такі першы крок, каб у будучым таксама і тыя людзі, якія пойдуць у палітыку, каб яны добра ведалі сацыяльнае вучэнне касцёла.
Што адказаць крытыкам, якія кажуць, што каталіцкі касцёл у Беларусі ўсё ж такі мала ангажыраваны у фарміраванне грамадскай думкі, у абмеркаванні, ў дыялог па надзённых пытаннях? Я маю на ўвазе пытаннях, якія так ці інакш адносяцца да нашага сацыяльнага навучання.
Тыя, хто крытыкуюць, не маюць права крытыкаваць, і нам трэба выснове рабіць з гэтай крытыкі, толькі ці заўсёды гэта крытыка з'яўляецца справядлівай. Няхай паслухаюць казанні, якія мы прамаўляем, няхай пачытаюць пастырскія пасланні, няхай таксама прымаюць удзел. Не баюся сказаць гэтага слова, і калі мне хтосьці спытаецца, то публічна гэта не буду гаварыць, але пры спатканні скажу чалавеку, дзе ты быў, калі была імша ў мінскай катэдры аб абароне жыцця. А імша была, і мы маліліся. Вось, але ці многія з тых, якія падымаюць такія пытанні, каторых я ведаю, іх проста не было. Ну, ведаць, сядзець за кампутарамі, проста так пісаць, гэта даволі лёгка. Але трэба мець рацу, трэба паглядзець усе нашы пастырскія пасланні, мае і іншых біскупаў, казанні, канферэнцыі. на яких ми виступаємо. Напевно, треба досконалитися. Ми всі недосконалі, і, напевно, не все було зроблено. Але що ж, зовсім нічого не робиться. Як думаєте, з цим я не можу погодитися, бо і виступлення по телебаченню, скільки їх є в Оскалі, ми маємо сьогодні тільки на центральному телебаченню 3 години 40 хвилин у місяць в середньому. Тепер маємо так само кожен місяць 12 хвилин. Огляд подій за минулий тиждень по білоруському радіо, це так само. Ну, все це формує християнську думку нашого громадства, тільки треба слухати, трохи треба це так само застосовувати в своєму житті.
Дякую, великі екселенції, за розмову.
Дякую.